Mēs šobrīd esam piezvanījuši Jurģim Liepniekam, cilvēkam, kurš vēro un komentē politiskos procesus. Labdien!
Labvakar, jā!
Tas, ko Inguna Sudraba ir pateikusi, kā no malas skatoties, varētu atbildēt jautājumu, kāpēc viņa runā tā, kā viņa runā?
Nu, vispirms jau jāsaka, ka Sudrabas kundze noteikti ir cilvēks, kuram ir liels potenciāls Latvijas politikā, un daudzi noteikti ļoti gaidīja, teiksim, no viņas šos te paziņojumus par savu nākotni. Baidos, ka šīs dienas preses konference ir liela vilšanās tieši tiem cilvēkiem, kas uz viņu ļoti cerēja. Pirmkārt, jau viņa tātad paziņo, ka viņa pati nekandidēs vēlēšanās. Par viņu nobalsot tā tad nebūs iespējams.
Nu, kā, to viņi tā skaidri pateica par Eiropa parlamentu vēlēšanām, par saimnes vēlēšanām laikam tas formulējums esot bijis, ka šobrīd tas nav nekas izlēts.
Nu, katrā ziņā, teiksim, viņa ziņa ir pietiekami izplūdus un neskaidra. Ja? Tautas kustība 9 mēnešus pirms vēlēšanām bez nosaukuma, bez adreses, bez vietas, kur pieteikties cilvēkiem.
Nosaukums ir.
Jā. Nu labi, tad nu tad riski, taču, es domāju, arī varbūt, nu, tas viss izskatās ārkārtīgi sasteigti un es teiktu nenopietni un nesagatavoti un manuprāt ir liela vilšanās tiem, kuri cerēja, ka Sudrabas kundze varētu, nu teiksim, nostādies kāda jauna politiska spēka priekšgalā. No malas man vismaz rodas iespējas, ko noteikti pastiprina arī tā viņas noģīpšana. Es tiešām ceru, ka viņa ir atgūsies un viss kārtībā, viņa ir veselība, bet tas viss rada tādu iespaidu, ka uz viņu ir kaut kāds milzīgs spiediens un viņai bija ar kaut kādu paziņojumu tamlīdzīgu jānāk klajā, bet tas izskatās nesagatavoti, tas izskatās pilnīgi negatavs un viņa pati nu, šo spiedienu patiesībā nespēja turēt.
Kāds spiediens tad cilvēku var nu, tā teikt, likt sevi izcelt šādā gaismā?
Grūti iedomāties, nu, es varu tikai spekulēt par to, bet protams, ka... Nu,
kaut klausītājs sacīja, piemēram, ko nozīmē šī Jūlija Krūmiņa aizmuguri? Tāds
jā, tās var būt kaut kādas saistības, tie var būt kaut kādi solījumi, tie var būt kaut kādi cilvēki. Galu galā tas tā var būt arī viņas pašas kaut kāda nu, izpratne par notikumiem, bet... Es domāju, ka visu to rezumējot, ja nu ir iespējams slikts sākums kaut kādam projektam, kur nu vēl tautas kustībai, ja, tad tas ir šāds sākums. Ja, preses konferencē, kuras beigās galvenais varons noģīpst un tiek iznests no telpas. Ja. Es tiešām visu to labāko tikai par Sudrabas kundzi, bet es domāju, ka tā ir tāda... Nu, teiksim, neveiksme. Šīs dienas preses konferences ir milzīga neveiksme, gan saturiski, gan formas ziņā. Ja?
Paldies par šo viedokli Jurģim Liepniekam. Žurnālisti Baibs Trautmanu pie otrs klausos mums. Labdien!
Labvakar!
Jā, tanta sanāk, kā personība, ar ko mēs varam rēķināties pēc šādas notikuma virzības, kā tas bija šodien attiecībā uz Ingunu Sudrabu, ko viņa spēja un ko viņa līdz šim ir pierādījusi un arī šodien parādījusi?
Es varu turpināt droši vien tikai to, ko Liepnieka kungs iesāk, jo es lielos vilcienos viņam ļoti piekrītu. Un jautājums, manuprāt, varētu būt tāds, ko viņa grib spēt, ja mēs turpinām tēzi par Liepnieku, Liepnieku tēzi par spiedienu, tad varētu būt, ka viņai tiešām tas bija kaut kas tāds, bija jādara kaut kādu iemeslu dēļ, un viņa ļoti apzināti izvēlējās dienu, kad tiek glabāti glābēji, dienu, kad viss šūmējās. Nu, teiksim, to dienu viņa bija izvēlējusies ātrāk, bet viņa nemainīja šo dienu. Viņa palika pie tā un gāja uz to acīm redzami lielā stresā, ja tas beidzās tiešām ar noģīpšanu. Ka varbūt, ka tas bija gudra cilvēka apzināti izplānot rīcība, kā sagraut to pasākumu jau pašā sākumā. Jo no citādāk es nevaru saprast, nu pirmkārt, kādēļ viņa nolēma šodien to darīt.
Jā, mums arī sākumā bija plānots ar viņu runāt drusciņ plašāk šeit Latvijas radio, bet ņemot vērā šīs dienas daudzos notikumus, mēs teicām šoreiz ne, un nu, mēs saņēmām tādu, nu, nevarētu to nosaukt par atvieglojumu, bet ļoti ātru piekrišanu tam visam. Un...
Tāpēc es saku, es priekš sevis katrā gadījumā to aplūkoju tā, ka veiksmīgu mēģinājumu izgāzt pasākumu pašā sākumā, pasākumu, ko viņa pati negrib, pasākumu, uz ko viņa kaut kādā veidā kāds tiešām spiež. Es nezinu, kas versijas ir pa viņu skanējuši daudz un dažādas gadu garumā.
Lūk, kāda loma šeit un kur paliek tas sabiedrības atbalsts, jo ir cilvēki, kas, nu, lai vai kāda būtu personība Inguna Sudraba, nu, ir sacījuši, ka šo cilvēku viņi būtu gatavi atbalstīt, nu, droši vien domājot vēlēšanas arī tai skaitā.
Nu, sabiedrības atbalsts, sabiedrība, ja tas atbalsts tiešām ir tik liels, tad sabiedrība var sākt pati organizēt Ingūnas Sudrabas biedrību, kāds, kas to vēlas, Julijs Krūmiņš var pateikt, es esmu atvērts šeit biroju, jūs varat cilvēku mīļie nākt pierakstīties, paust savu atbalstu. Varbūt, ka no otras puses, varbūt, ka tas ir tas, ko Ingūna Sudraba gaida.